Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Solana danas i sutra u Vašingtonu i Njujorku sa Rajsovom i Ban Ki-moonom o Eulexu. Britanski ambasador Woodsworth nada se da će dogovor o Eulexu biti postignut sledeće nedelje. Kosovski Albanci ucenjuju nasiljem, poručuje Jeremić. Sindikati javnog sektora traže povećanje plata. Cena akcije na svetskim berzama pala za 2%. Danas je svetski dan deteta. U Srbiji svako 10. dete živi na ivici siromaštva. Vreme toplije od 10 do 15 stepeni. Govorit ćemo o retorici Beograda koja pojedine zapadne agencije podseća na odnose Srbije sa ostatkom sveta u ratnom metežu. Sociolog Vladimir Vuletić.
Ovo neće izaći na dobro. E sad, za razliku od 90-ih, naravno ne postoje oni resursi koji su rezultirali krvoprolićem u čitavom regionu.
Kako se pad dinara i poskupljenja odražavaju na najugroženije slojeve stanovništva, pre svega penzionere.
Penziju čekam, 11.600. Ne može se zastaviti kraj s kraj.
A mi imamo po 5.678. Ovo što ima malo neka srca.
Dođem je da izvršim samoubistvo samo zbog toga što nemam koliki put ni za lebnem.
Da li je Srbija ugrožena sajber kriminalom? Slobodan Marković, savjetnik u vladi Srbije.
Mi smo manje više sticem naše razvijenosti na margini tog sajber kriminala.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana razgovara danas u Vašingtonu o Eulexu sa odlazećim američkim državnim sekretarom Condoleezom Rice. Solana će u Njujorku sutra razgovarati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Britanski ambasador rekao je da se nada da će dogovor o izveštaju Ban Ki-moona, u kome se nalazi predlog od 6 tačaka koji je dogovoren sa Beogradom, biti postignut tokom naredne nedelje. Steven Bortsworth je međutim rekao da treba biti oprezan u predviđanju ishoda, jer kako je naglasio, ovaj proces traje duže nego što su svi mislili.
Proces se nastavlja i mi se nadamo o postizanju dogovora o raspoređivanju Eulexa na Kosovu. Ne mogu da kažem kada će biti postignut dogovor. Nadam se uskoro. Mi smo se u potpunosti složili sa svim tačkama Ban Ki-moonovog plana, ali želimo da ovaj proces bude završen tako da je prihvatljiv za sve strane. To znači da bi uz odobrenje obe strane Eulex bio raspoređen na čitavoj teritoriji Kosova.
Wordsworth kaže da je poseta predstavnika Prištine Londonu ranije dogovorena i da nema nikakve veze sa trenutnim pregovorima o rekonfiguraciji UNMIK-a. On međutim kaže da će predstavnicima Albanaca biti preneti stavovi Britanije kada je u pitanju raspoređivanje Eulexa.
Ova poseta je ranije ugovorena i nije direktno povezana sa pregovaračkim procesom, ali očito je da će kada su već tamo sa njima biti razgovarano o trenutnoj situaciji. Oni vrlo dobro znaju da mi želimo da ovaj paket od 6 tačaka bude dogovoren, a potom odobren u Savetu bezbednosti. Mi želimo da to bude realizovano što pre.
Britanski ambasador Steven Wordsworth. Elektronski mediji u Prištini javljaju da je na sastanku u Ženevi pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried nagovorio zvaničnike UN-a da vrate na pregovarački sto plan o 6 tačaka, prenosi naš dopisnik Gzimba Džaku.
Lamberto Zanier, jedan od učesnika sastanka, je otputovao u sredu Londonu kako bi se susreo sa Sidijom Ithačijem. Američki diplomata Daniel Fried je otišao da razgovara sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija nakon što je primio platformu kosovskih zvaničnika sažetu u 4 tačke, jer je plan Ban Ki-moona za Kosovare u potpunosti neprihvatljiv. Predsjednik, premijer i ministar inostranih poslova Kosova su danas i sutra u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji, gde će se susresti sa premijerom Gordonom Brownom i ministrom spoljnih poslova Davidom Milibandom. Tako da za sada u Prištini nema zvaničnih reakcija na najave o mogućnosti ponovnog otvaranja razgovora o 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić upozorio je povodom pritisaka da se prizna nezavisnost Kosova i problema oko razmeštanja Eulexa da je u igri ucenjivanje nasiljem od strane kosovskih Albanaca. Srbija je sa Ujedinjenim nacijama postigla dogovor o razmeštanju međunarodne civilne misije na Kosovu. Zemlje članice UN-a su sporazum podržale, ali Priština se ne slaže, a Savet bezbednosti je radije u strahu od reakcije Prištine tu tačku povukao sa dnevnog reda. To mnogo govori, rekao je Jeremić u intervju za češki dnevnik Pravo. Tužioci Haškog tribunala ocenili su da je pravno nebitan čak i da postoji sporazum kojim je izaslanik SAD Richard Holbrook navodno garantovao imunitet pred tribunalom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Čak i da je materijal u vezi sa navodnim sporazumom o imunitetu postojao, bio bi pravno nebitan u postupku protiv Karadžića, naznačio je tužilac Alan Tiger u odgovoru na Karadžićev zahtev da mu se dostave svi podaci i dokumenti koje tužilaštvo ima o tom sporazumu. Pregovori Crne Gore i Srbije o sporazumu o dvojnom državljanstvu biće nastavljeni sutra u Beogradu. Na pragu smo zaključenja sporazuma sa Srbijom, a posle i sa ostalima. Mislim da smo se oko najznačajnijih pitanja uglavnom dogovorili, rekao je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Pakistan je pozvao američku ambasadorku Anu Peterson da bi joj uručio zvaničan protest zbog raketnih napada izvedenih bespilotnim letelicama protiv ekstremističkih meta na pakistanskoj teritoriji, izjavio je zvaničnik pakistanskog ministarstva spoljnih poslova. Protest je usledio samo dan pošto je u raketnom napadu, za koji se sumnja da su ga izvele SAD, poginulo 5 ekstremista, među kojima je verovatno bio i operativac arapske Al-Kaide. Prosečna cena akcija na svetskim berzama pala je danas za 2% na najniži nivo za 5,5 godina. Evropske akcije su izgubile 3%, a japanske 7%, prateći padove na Wall Streetu preko noći od 5%. Cena nafte je pala na ispod $53 za barel. Danas je svetski dan deteta. U Srbiji svako 10. dete živi na ivici siromaštva, podaci su centara za socijalni rad. U najtežem položaju su romska i deca izbeglih i raseljenih lica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Nekoliko država članica Evropske unije ocenilo je da ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić koristi sve neprihvatljiviju retoriku, piše današnji Novosadski dnevnik. Pozivajući se na internet dokumente Evropske unije, list navodi da je ocena Nemačke i Belgije da Jeremić zloupotrebljava Evropsku uniju za unutrašnje političke potrebe, a ministrove izjave oštro su kritikovali i Britanija, Italija, Švedska i Češka. I nemačka agencija DPA navodi da je Srbija usred mirnodopskih vremena skoro isto kao i u ratnom etežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta. DPA navodi da je danas najužagreniji Srbir među vodećim političarima ministar inostranih poslova Vuk Jeremić, koji je posljednjeg dana svima očitao bukvice. Agencija podsjeća na Jeremićeve ocene da su odnosi sa SAD gori nego ikada, da Evropska unija treba da prestane da Srbiji postavlja stalno nove uslove za članstvo i da je Hrvatska sama odgovorna za genocid nad Srbima. Ove nedelje je ministar čak potpuno nediplomatski rekao da neće biti daljih pregovora o spornoj misiji na Kosovu, piše DPA. Beograđani su jedinstveni u oceni da se odnosi Srbije sa susedima svakodnevno pogoršavaju, ali oko pitanja ko za to snosi najveću odgovornost, mišljenja su podeljena.
Zabrinjavajuće je što i posle 15 godina od ratova ili koliko 10 godina mi smo tu gde jesmo u odnosima, u međusobnim odnosima koji se kvare. Svakako su krive političke elite tih zemalja koje nisu dovoljno uradile na uspostavljanju normalnih odnosa, uključujem i Srbiju.
Vlada Srbije, zbog jednostavno proglašenja nezavisnosti Kosova i zbog zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Mada to ne bi smelo nikako da bude razlog, jer moramo da imamo dobrosusedske odnose, jer je to uslov za dalji napredak ove zemlje.
Mislim da previše popuštamo nekim susedima, neki bi trebali da napadamo žestoko. Kao što je sad recimo primjer.
Sa Hrvatskom,
da. Ja mislim da je i malo blaži što se tiče mog ukusa.
Pa ne znam, ja nemam loše iskustvo. Putojići i za Hrvatsku i za Bosnu, ponešto i ne slušam politiku, već ono odnose ljudi u privatno.
Tako kažu Beograđani, a sociologa Vladimira Vuletića retorika Beograda podsjeća na ono što je dovelo do ratova 90-ih.
Ja mislim da će se dugoročno zapravo ovakvom vrstom retorike i ovakvom vrstom buđenja tih nacionalnih strasti zapravo samo čitav region nazadovati, a ovih posljednjih nekoliko godina činilo se da sve ide u pravcu poboljšanja odnosa, a samim tim i povećanja značaja regiona. Ovo neće izaći na dobro. E sad, za razliku od 90-ih, naravno ne postoje oni resursi koji su rezultirali krvoprolićem u čitavom regionu, tako da pretpostavljam da oni koji nedovoljno vode pažnju o svemu tome računaju da to ne bi trebalo da dovede do nekakvih ozbiljnijih tenzija, nego da će se to sve završiti na tom verbalnom planu. Neverovatno je, mislim, ja imam 42 godine, vrlo dobro se sećam tog perioda s kraja 80. godina, sećam se kako je sve počelo, sećam se i osjećam koje su posljedice svega toga, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje, bez obzira dakle, na retoriku i na obrazloženje, koje jednostavno vodi ka povećanju tenzija.
Sociolog Vladimir Vuletić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nova američka administracija, kada u januaru stupi na scenu, bit će angažovana i u odbrani pozicije Kosova tako što će insistirati na modifikaciji ili čak dovođenju u pitanje plana Evropske unije o razmeštanju Euleksa pod ovim uslovima, kaže za Radio Slobodna Evropa Richard Gergosian, saradnik Američkog instituta za analizu globalne bezbednosti. Po njegovom mišljenju, mnoga pitanja koja su potresala Balkan tokom 90-ih još nisu rešena i zato će za Obaminu administraciju ova regija ponovo dobiti na većem značaju nego za vreme Bušove, razgovarao Dragan Štavljanin.
Nakon intervencije Rusije u Gruziju u avgustu, Evropska unija kao da nema jasan odgovor na poteze Kremlja i mnogi tumače stav Brisela da prihvati zahtjev Srbije da Euleks na Kosovu bude statusno neutralan, zapravo kao njegovo nastojenje da odobrovolji Moskvu.
To je veoma dobro pitanje, jer nije toliko važno da li je Kosovo presedan, već je mnogo bitnija percepcija da je Kosovo presedan. Kao što ste rekli, zbivanja u avgustu i konsolidacija ruske pozicije i moći povratno se odražavaju na Kosovo. Zbog toga sada vidimo da Evropska unija pokušava da se približi poziciji Srbije. Ja sam skeptičan prema tom nastojanju i ne podržavam ga, ali iz američkog ugla sa stanovišta sigurnosti na terenu sada ulazimo u veoma opasnu fazu garancije bezbjednosti i održivosti kosovskih institucija. Mislim da je sada na djelu nova prijetnja Kosovu koja proizilazi iz ovog najnovijeg pristupa Evropske unije. Ja bih savjetovao Briselu da ne izvlači pogrešne poruke iz ruskog pritiska i akcije na Južnom Kavkazu, jer na mnogo načina Kosovo je lakmus papir odlučnosti Zapada. Zato Sjedinjene Države i Evropska unija imaju obavezu da istinski podrže kosovske institucije.
Kosovske institucije odlučno odbacuju predlog Evropske unije. Da li SAD prećutno podržavaju takav stav vlasti u Prištini?
Može se zaključiti da Sjedinjene Države nisu previše umješane u planove Evropske unije da razmjesti ovakvu misiju, čemu se Priština protivi. Smatram da tokom predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama nije bilo dovoljnog uticaja Bijele kuće na Evropsku uniju da modifikuje svoj predlog i odlučnije podrži Prištinu. Istovremeno, Rusija je iskoristila priliku da pojača svoj pritisak. Dakle, Sjedinjene Države su bile okrenute ka drugim pitanjima zbog izbora, tako da je Kosovo postalo opasno ranjivije na pritisak Rusije i samim tim namjerama Evropske unije da razmjesti misiju pod tim uslovima. To znači da će nova američka administracija, kada u januaru stupi na scenu, biti angažovanija u odbrani pozicije Kosova tako što će insistirati na modifikaciji ili čak dovođenju u pitanje plana Evropske unije.
Tokom Bushovog mandata, Balkan je bio relativno nisko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta, prepuštajući Evropskoj uniji da se bavi ovom regijom. No, s obzirom da je tokom 90-ih, kada je Clinton bio predsjednik, Balkan bio neka vrsta uspjeha za tadašnju američku spoljnu politiku, a pošto se govori da će neki od zvaničnika iz tog doba biti i u Obaminoj administraciji, da li to znači da će SAD biti ponovo zainteresovanije za prostor bivše Jugoslavije? What we do see are
two important factors. Mogu se vidjeti dva važna činioca. Tokom Bushovog mandata nije bilo spremnosti da se Balkanu da važnost koju je imao za vrijeme Clintonove administracije. Međutim, sa stanovišta američkog vojnog prisustva, Kosovo i Balkan su ostali veoma važni. U svakom slučaju, Obamina administracija će morati da predoči da su uspjesi ostvareni tokom Clintonovog mandata sada dovedeni u pitanje. Iskreno govoreći, pitanje Kosova nije u potpunosti riješeno. Sjedinjene Države moraju da budu aktivnije uključene na Balkanu, u tom sklopu i u afirmaciji kosovskog modela nezavisnosti.
Richard Gergosian, saradnik Američkog instituta za analizu globalne bezbednosti za Radio Slobodna Evropa. Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Solana danas i sutra u Vašingtonu i Njujorku sa Rajsovom i Ban Ki-moonom o Eulexu. Britanski ambasador Woodsford nada se da će dogovor o Eulexu biti postignut sledeće nedelje. Kosovski Albanci ucenjuju nasiljem, poručuje Jeremić. Sindikati javnog sektora traže povećanje plata. Cena akcija na svetskim berzama pala za 2%. Danas je svetski dan deteta. U Srbiji svako deseto dete živi na ivici siromaštva. Vreme toplije od 10 do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Desetak predstavnika Konfederacije slobodnih sindikata okupilo se ispred vlade Srbije zahtevajući da se zarada u javnom sektoru u 2009. ne smanjuje. Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije, kaže da će ukoliko ne bude postignut dogovor sa premijerom, članstvo biti pozvano na proteste.
Konfederacija je protiv zamrzavanja, najavljenog zamrzavanja plata u javnom sektoru i velikim državnim sistemima i traži od vlade da se u budžetu ugradi realan rast neto zarade u visini dostignute inflacije u sledećoj godini i realan procenat uvećanja zarade. Jer ono što tražimo je da se otpočnu pregovori po pitanju zarada i da se to dogodi pre usvajanja budžeta na vladi Republike Srbije.
Ivica Cvetanović iz Konfederacije slobodnih sindikata. Predsjednici sindikata PTT-a, Telekoma Srbije i Železnice negirali su da njihovi zaposleni imaju visoke zarade, navodeći da je prosek plata od 25 do 30 hiljada. Ali Branislav Petrović, predsjednik Nezavisnog sindikata mašinovođa Srbije, kaže da generalni direktor Železnice prima i 600 hiljada dinara.
Generalni direktor treba da ima platu 127.000. Najodgovornije tvrdim da plata generalnog direktora jednomesečna u Železnicama Srbije sigurno nije 640.000.
A to dobija nadoknade, to mu je omogućilo ta pozicija da dobije 400.000 iz evropske organizacije.
To bi sledovalo bilo kome da sedi na tom mestu, znači što se tiče naknada iz nekih evropskih institucija. To je naknada za jedan period, znači nije mesečna naknada.
Branislav Petrović iz sindikata Železnice. 1 euro prema srednjem kursu Narodne banke Srbije danas vredi 87,6 dinara, domaća valuta oslabila je za 0,71 dinar prema euru i to je najniža vrednost ove godine. Ono što je najveći udar na građane Srbije jeste najava snažnog talasa poskupljenja. Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, za naš radio kaže.
U međunarodnoj finansijskoj krizi, kako je dotok stranog kapitala manji, sada je pritisak na dinar sve veći. To je neminovna posljedica toga da dinar mora da slabi i on će slabiti dok se ne uspostavi neka ravnoteža na kojoj dinar realno odražava snagu srpske privrede u odnosu na evro koji odražava snagu evropske privrede.
Talas oskupljenja koji će nas zapljusnuti. Koliko bi celu situaciju olakšala recimo činjenica koje sad nema, da imamo još neke trgovinske lance osim ovih naših monopolista ovde?
Taj problem je ovde uvek prisutan što se tiče cena, odnosa cena i odnosa vrednosti dinara i u stvari kretanja kursa. To je poznato u Srbiji da kad god imate da kurs raste, trgovci i uvoznici su vrlo ažurni da cene svoje povećaju na gore. Međutim, kada dođe do suprotne tendencije da dinar jača, ono na euro, onda bi logično bilo i da cene linearno upadaju. To se kod nas ne dešava upravo zbog toga što ih tržište na to ne primorava, ne postoji dovoljan nivo konkurencije koji bi ih naterao da u toj situaciji oni snižavaju svoje cene.
Danilo Šuković iz Centra za ekonomska istraživanja razgovarala Branka Trivić, a rast kursa eura i talas poskupljenja pogodio je pre svega stanovnike sa najnižim primanjima, među kojima se pre svega nalaze penzioneri. Zabeležio u Leskovcu Zoran Rakić.
Penzionerima u Leskovcu je jasno da do traženog povećanja penzija na iznos od 70% prosečne plate za sada nema ništa i da su to cifre koje mnogi neće doživeti. Kompromisnih 10% koje budžet Republike Srbije može da odvoji u korist penzionera već je pojela inflacija. Najteže je onoj kategoriji stanovnika koja prima najnižu penziju, a takvih je u Leskovcu najviše.
Penziju čekam. 11.600. Ne može se sastaviti kraj s krajem.
9.000 penziju, najnižu penziju invalidom.
Penzioner je 21.000 penziju.
10.000.
Oktobarsku sad primamo, mi smo treća greda Leskovčani.
Ja imam 15.000 penziju. Majka isto ima 16 i nešto, to je sve.
Muž mi 43 godine radeo za 13.000 penziju. To je sramota i bruke.
Mnogi penzioneri ne mogu da računaju na pomoć mlađih članova porodice. Česti su i slučajevi da niko u domaćinstvu nema redovne prihode.
Dva sina imam u školu srednju, postanar, muž ne zapošljen, plaćam sve obaveze.
Žena mi ne radi, znači 8 godina sam u penziji, krv sam dao 52 puta, lekove plaćam 4 do 4.500.
Sine i čerka nigde ne radi, ni snaja, ni, niko nigde ne radi.
A mi imamo po 5.000, 7.000, 8.000, ovaj što ima malo neka crca.
Možda bi državu manje koštalo da poveća penzije umesto da troši veliki novac na lečenje starih ljudi koji oboljevaju zbog loše ishrane i permanentnog stresa izazvanog ekstremnim siromaštvom. Mnogima i nije do lečenja.
Dođem je da izvršim tamo ubistvo samo zbog toga što nemam neki put ni za hleb.
Na području 6 opština Jablaničkog okruga penzionera ukupno ima koliko i nezaposlenih, oko 32.000. Ako se u ovu računicu uključi faktor intenzivnog iseljavanja radno sposobnog stanovništva, korisnici najnižih penzija uskoro će u ovom delu Srbije biti najbrojniji. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Današnja tema iz sveta je savremena piraterija. Otmice saudijskog tankera i prethodno ukrajinskog broda koji je prevozio tenkove i teško naoružanje koje su izveli somalijski pirati primorava međunarodnu zajednicu da se suoči sa još jednim bezbednostnim problemom, modernom piraterijom koja koristi veoma sofisticiranu tehnologiju. Piraterija je najuspešniji biznis u jednoj od najsiromašnijih država u svetu, Somaliji, koja je paralisana unutrašnjim sukobima. Pripremio Dragan Štavljan.
Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, somalijski pirati su tokom ove godine oteli 65 trgovačkih brodova i na ime otkupnine dobili oko 30 miliona dolara. U subotu su oteli saudijski tanker koji je prevozio naftu vrednu 100 miliona dolara. Veruje se da somalijski razbojnici drže više od 300 talaca i 17 brodova duž somalijske obale, uključujući i ukrajinski brod koji je prevozio 33 tenka i drugo teško naoružanje. Sve učestaliji drski napadi pirata primoravaju međunarodnu zajednicu da odlučno deluje. Portparol State Departmenta Sean McCormack je kazao da su mnoge zemlje, uključujući i SAD, poslale svoje ratne brodove u tu oblast, ali da je problem mnogo veći nego što ga može rešiti bilo koji ratni brod pojedinačno. To je međunarodni problem. Nijedna zemlja ne može da ga reši sama. U tamošnje vode su odaslati indijski i ruski ratni brodovi i plovila ratne mornarice SAD-a su u toj regiji, koja učestvuju u borbi protiv terorizma, kazao je McCormack. Gusari operišu u veoma širokoj zoni od somalijske obale do kenijske na jugu. U akcijama koriste manje brze brodove kojima vešto izbjegavaju radare, upadajući na prepad na mnogo veća plovila. U jednoj od retkih pobjeda nad piratima indijski ratni brod je utorak potopio njihovo plovilo u blizini somalijske obale. Međutim, ratni brodovi se nerado upuštaju u akciju oslobađanja plovila koje su oteli pirati. Vlade zemalja čiji su brodovi oteti do sada nisu iskazale spremnost da direktno pregovaraju sa piratima o oslobađanju talaca. To prepuštaju vlasnicima kompanija u čijem su u posjedu oteti brodovi. Saudijska vlada nagovestila da će to biti i slučaj sa tim tankerom čiji je vlasnik naftna kompanija, ministar inostranih poslova Saud Al-Faisal.
I know that the owners of the tanker are negotiating.
Znam da vlasnici otetog tankera pregovaraju o oslobađanju. Mi ne volimo da pregovaramo sa teroristima i otmičarima, kazao je Faisal. Zbog nespremnosti vlada na odlučnu akciju vlasnici otetih brodova uglavnom plaćaju otkupninu. Obično se vreća sa novcem baca iz helikoptera u blizini brodova nakon veoma teških pregovora o sumi. Milioni tako stečenih dolara doprinijeli su pravom ekonomskom bumu u mestima gde se nalaze gusarske baze.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne aktivnosti, tokom dana u Hrvatsku bi trebalo da bude vraćen još jedan deo umetničkih dela koja su tokom ratnih 90-ih prebačena u Srbiju. Ovo je rezultat današnjeg sastanka Mešovite komisije Srbije i Hrvatske za povraćaj dobara u Novom Sadu, na kome je učestvovala i pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc.
Ja bih samo ukratko rekla da je ovo kontinuitet suradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske u povratu kulturnih dobara. da se od 2001. godine odvijaju radni sastanci i povrati restauriranih ili nerestauriranih pokretnih kulturnih dobara, a da je za današnji sastanak nakon godinu dana zapravo zastoja u radu našeg povjerenstva, nastavak našeg stručnog pristupa povratu dobara, i za današnji smo sastanak dogovorili zajednički povrat izvanredno restauriranih radova 33 ikone iz kapele Svetog Arhidžakona eparhije u Dalju i dvije ikone Stevana Aleksića, slike Stevana Aleksića, koje su također sjajno restaurirane u Čukovarsku obitelj Paunović.
Branka Šulc iz Hrvatskog ministarstva kulture. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić ocjenjuje da kulturna saradnja Srbije i Hrvatske ide uzlaznom linijom i da vraćanje kulturnih dobara u Hrvatsku ide dobrim kontinuitetom.
Ministarstvo kulture Republike Srbije smatra da je ovaj proces izuzetno važan zbog toga što je on dobar signal i omogućava osposobljavanje i stvaranje dobre osnove za povratak našeg naroda i manjine u Hrvatsku i na taj način dobra osnova za budući život i buduću kulturnu saradnju.
Ministar Nebojša Bradić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa, kaže da je danas dogovoren nastavak saradnje za 2009.
Moram da istaknem da je Ministarstvo kulture Republike Srbije obezbedilo sredstvo za kompletnu reviziju fonda riznice u Patrijaršiji u Sremskim Karlovcima. Tamo se nalazi oko 250 ikona, čiju reviziju mi treba da uradimo u naredna 3 meseca, da procenimo stepen oštećenja, uradimo predlog konzervatorskih restauratorskih radova i procenu vrednosti i vremena koliko je potrebno za to radi vraćanja.
Zoran Vapa, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika. Mladi u regionu predstavljaju najozbiljniji resurs za menjanje društva u čitavom regionu, rečeno je na proslavi petogodišnjice inicijative Mladih za ljudska prava. Godišnjica je obeležena uz prisustvo američkog i britanskog ambasadora, a predsjednik ove organizacije Andrej Nosov kaže da je ključna reč za sve članove inicijative odgovornost.
Govorimo stalno o odgovornosti. Zašto da budemo odgovorni za ono što se događalo u prošlosti? Mladi ljudi nisu odgovorni za teška zlodela počinjena tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Ali mi jesmo odgovorni jer je Ratko Mladić, Goran Hadžić i svi drugi koji su optuženi pred različitim sudovima i dalje na slobodi. Odgovorni smo kao članovi ovog društva, kao ljudi koji plaćaju porez, kao ljudi koji kontrolišu i trebalo bi da kontrolišu ono što javne vlasti rade. Dakle, mi imamo odgovornost za ono što se danas događa u zemljama bivše Jugoslavije.
Andrej Nosov, inicijativa mladih. Ukoliko ne bude jačanja međunarodnih propisa, kriminal koji se obavlja preko interneta mogao bi da unese dodatni haos u već postojeću krizu kreditnog tržišta, ocenjali su vodeći eksperti za kriminal. Šteta koja se godišnje napravi od takozvanog sajber kriminala procenjuje se na oko 100 milijardi dolara. Kriminal preko interneta uključuje špijuniranje, pranje novca, prevare, krađe ličnih podataka, a posljedice mogu biti veoma opasne. Sve to rečeno na međunarodnoj konferenciji o kriminalu u Evropi u Frankfurtu, a Slobodan Marković, specijalni savjetnik u Ministarstvu za telekomunikacije, kaže za naš program da je sajber kriminal još uvek malo prisutan u Srbiji i da su najčešće prevare u oblasti zloupotreba platnih kartica.
Mi imamo i dalje, mislim, ono, dominantnu kulturu pečata, potpisa, čekanja u redovima i tako dalje. Tako da kod nas ti sistemi još uvijek nisu u tolikom fokusu i hakera i špijona i tako dalje. Tako da mi smo manje više sticajem naše razvijenosti na margini tog cyberkriminala. Količina i problem cyberkriminala i špijunaža i svih tih stvari o kojima se priča u Americi, Nemačkoj i tako dalje je, što znamo, abnormalno veliki u odnosu na nas.
Slobodan Marković iz Vlade Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Solana danas i sutra u Vašingtonu i Njujorku sa Rajsovom i Ban Ki-moonom o Eulexu. Britanski ambasador Woodsworth nada se da će dogovor o Eulexu biti postignut sljedeće nedelje. Kosovski Albanci ucenjuju nasiljem, poručuje Jeremić. Sindikati javnog sektora traže povećanje plata. Cena akcija na svetskim berzama pala za 2%. Danas je svetski dan deteta. U Srbiji svako 10. dete živi na ivici siromaštva. Vreme toplije od 10 do 15 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.